Sy ny firarian'ny soa izay efa nataon'ny mpitarika teo ry havana. Mahatratra ity alahady ny epifania ity isika mpianakavin'ny finoana ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao, indrindra isika mpianakavin'ny finoana eto amin'ny efitsikema mbavato mitafo. Koa amin'ny anaran'ny Tompo, lohan'ny fiangonana no hiarabanantsika ary anasanantsika koa hiatrika ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay anatsoantsika ny afatra dia amin'ny filazantsara araka ny jaona. Jaona toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Sokafantsika ry havana ny filazantsarantsika, filazantsara araka ny jaona toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Tantara efa fandrentsika matetika ry havana izay fitinina hoe na ome na lohateny hoe ilay fampakaram-bady taokana, ary ny misionera ray aman-dreny izay nandika ny teny grika ho amin'ny teny malagasy dia manisy soramandry ery aloha ery manao hoe ny nampodiny Jesoa ny rano hodivay taokana sy ny nankanesany tao Kapernaum. Ao avokoa izany hevitra rehetra izany, fa izay sariana ny saintsika dia izao. Ity tantara ity no isantaran'i Jesoa ny asany voalohany indrindra teto amin'izao tontolo izao. Izao fampodina ny rano tonga divay na ny fanovana ny rano tonga divay tao anatin'ny fampakaram-bady tao amin'ny tanàna kely eo akaiky ny Nazareta izay nahalehibe an'i Jesoa. Izany hoe nisaka kely teo izy, teo nanomboka ny asany izy, amamesia azy, dia ilay voahositra ho mpamonjy izao tontolo izao. Ka tena misy heviny lehibe eo amintsika kristianina mpanaradian'i Jesoa, indrindra ho antsika fiangonana izay miara-mankalaza an'Andriamanitra noho ny taona vaovao sy ny alahady ny epifanina, ny alahady ny fisehoan'Andriamanitra miariary, ny fiposahan'ny voninahitr'Andriamanitra izay tsy takona intsony fa manomboka miseho eo amin'i Jesosy Kristy, izay tao alohan'izao dia natao batisa ary manao izany asa mesianika na ny asan'ny Mesia izay voahositra ho isika amonjy izao tontolo izao izany. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, fa amin'izany indrindra no atsapana fa ity Jesoa ity dia hafa noho isika mihitsy, hafa noho isika satria Andriamanitra izy. Jesoa jerena maandriamanitra azy, Jesoa izay tsy manaraka ny fomban'olombelona, tsy voafetra ny fombafomba, ny fomba mampanao, ny fahazarana izay miseho miariary eo anatin'ny fampakaram-bady, fa izany dia fomban'olombelona tanterahana eo anivon'ny fiarahamonina. Jesoa hafa mihitsy, Jesoa izay maneho ny maha Andriamanitra azy, hafa noho isika. Ary zay havana ny famaritana ny Andriamanitra, izay ngamba mbola tsy dia rentsika matetika. Andriamanitra hafa noho isika, Andriamanitra tsy mitovy amintsika, Andriamanitra nivelantsika. Ary zay mahafa an'Andriamanitra izay dia nipory fony Jesoa tamin'ny valiteniny tamin'ny reniny, raha vehivavy moa mifaninina akory izao sy ianao, hitantsika eo amin'ny andininy fahaefatra izany. Izany hoe ilay fifandraisana ranovo, ilay fifamatorana amin'ny maha olombelona dia tsy zava-dehibe manoloana izany asan'i Jesoa izany. Jesoa ilay anivelantsika, Jesoa ilay Andriamanitra izay tsy mitovy amintsika, ilay Andriamanitra anivelan'ny tontolontsika mitsofoka eo amin'ny tontolo mahazatra antsika ary manana ny asany. Tsy azon'iza n'iza baikony izy. Jesoa ilay manana ny fotoany anehoany ny voninahiny. Jesoa ilay Andriamanitra feno izay tonga anao ny sitrapon'ny rainy, fa tsy anao ny sitrapon'ny olombelona. Tahaka an'ireny mpianakaviana rehetra dia mba falifaly ery Maria eo anatrehan'ny tompanasana, fa ity zanany ity dia mahay zavatra, mahay fahagagana hafa noho ny zanak'olona rehetra. Ary fantatsika ilay tantara fa nitoriteny Jesoa indray mandeha, feno olona tao amin'ilay toerana nitoriana teny sy nampianarana, dia tavela tany ivelany tany ny rahalahiny sy ny reniny. Dia hoe mitady anao ao any ny reninao Jesoa e, mitady anao ao any ny rahalahinao e, dia ahoana hoy Jesoa? sy ireo ny ralahako fa izay miaino ny tenin'Andriamanitra. Zay ry havana. Zay ilay fiavanana vaovao. Ahiditra Jesosy amin'ny maha hafa azy, amin'Andriamanitra any ivelan'ny tontolon'olombelona azy. Izay ilay asa mesianika. Izay ny epifanian'Andriamanitra. Izay ny fotoanan'Andriamanitra. Eo amin'ny fotoana izay novan'Andriamanitra ny fomba fijerintsika. Ry havana malala. Miandoa ny taona dia misaotra an'Andriamanitra isika noho ny tombonandro mpahavelomana omeny antsika, noho ny famindrampon'Andriamanitra, noho ny fitiavany, noho ny famonjeny. Fa tsarovy fa Andriamanitra hafa noho isika izy. Hafa noho ny fiheverantsika izay Andriamanitra. Hafa noho izay visafisaintsika sy fikasantsika amin'ity taona vaovao ity. Jesosy Kristy, havanao satria mandray ny tenin'Andriamanitra ianao. Satria nikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Tsy Andriamanitra baikio tsika. N'Andriamanitra izay andrandraintsika araka ny filantsika, araka izay famantarana katsahantsika sy fahagagana ny rasantsika, manoloana ny fahaporetantsika sy manoloana izay mahamaika antsika. Fa Jesosy Kristy maneho ny voninahiny. Izy mihitsy no manaiky anao izany satria sitrak'Andriamanitra nisehony izany voninahiny izany. Sitrak'Andriamanitra ny hahafantarana fa izy ilay Andriamanitra tonga eto amin'izao tontolo izao. Ny afatra faharoa ry havana dia ny amin'ny divay indrindra izay fisotrony Jesosy tokoa. Kanefa hiditra Jesosy ny hevitra izany vaovao. Inona ny hevitra izany vaovao? Dia izao ny fanekena. Satria ao anatin'ny sehatry ny fampakaram-bady moa no isehoany izany fisotroana ny divay izay mariky ny fifaliana amin'ny olombelona. Fa mbola tovonan'i Jesosy mariky ny fanekena, ny fifaliany ny mpapakatra sy ny ampakariny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao amin'ny fanjakana mesianika, ao amin'ny fiainana mandrakizay. Tiany Jesosy tarihana ny sainy izay rehetra nanatrika teo hibanjina izany. Maro moa ny olona tsy natakatra izany. Isika no navela alala izany ety aoriana satria mandeha ny fikaroana, mandeha ny siansa biblika samihafa dia mahafantatra inona tokoa moa ny hevitra izany famantarana ny amin'ny rano vaina hodivay izany. Dia hoe izay matsatso e, izay heverina fa mahazatra e, izay fomba mampanao eo amin'ny fiainana andavanandro, soloiny Jesosy fiainam-baovao, fahariana vaovao. Ary izany ry havana no fifaliana ho antsika fiangonana kristianina. Isaky mandray fanasan'ny tompo isika. Isaky ny mifaly isika. Eny, na ao anatin'ny fampakaram-bady aza, ao anatin'ny fifaliana, fankalazana samihafa, tsingerintaona, sy izay fifaliantsika. Dia soloan'Andriamanitra fifaliana mandrakizay ny fifaliana mandalo. Izay ny afatra ho antsika, tonga miara-mivavaka amin'izao maraina izao. Ovain'Andriamanitra fifaliana mandrakizay, izay fifaliana mahazatra. Ary izany fitsifohan'i Jesosy amin'ny fiainantsika izany no mahatonga antsika hisaotra an'Andriamanitra. Mahatonga antsika tsy ho gaga fotsiny. Hoe hain'Andriamanitra tokoa ve izany? Hain'i Jesosy tokoa ve izany? Tsy mijanona eo amin'ny fahagagana fotsiny fa mandeha mifindra eo amin'ny finoana sy ny fahatokiana. Fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ary eo amin'izay mahazatra antsika, eo amin'izay veritsika, fafanaontsika, eo amin'izay miverimberina eo amin'ny tantaram-piainantsika. Andriamanitra no manokatra fotoana vaovao, fiainam-baovao, antsoina hoe fahariana vaovao. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Fifaliana izany. Ny divay ry havana araka ny fikaroana dia mitondra fahasalamana, mitondra fahatoliana, mitondra fiadanam-po. Ary marina tokoa izany fandramana eny misotro divay rehefa le tsy mahita tory iny alohany atory. Dia tena mahita tory tokoa iny. Dia tsy retso ny avy ny ora nalina. Nisy mpangalatra sa tsy nisy, nidi ny trano sa tsy nidi. Maraina ny andro dia miramira ny endrika. Fa le fomba fisotrony tsy mitovy hoe raha kristianina no misotro divay a. Dia misotro miaraka amin'izy, amin'i Jesosy. Misotro miaraka amin'Andriamanitra, misotro amin'ny fiadanam-po, misotro satria ao amin'ny fanekenan'Andriamanitra. Io moa le misy olona tsy mahalala onony fa mibobika eo izy dia mandrapa mitafasaraka amin'Andriamanitra. Zay ane fa ny fo entina mandray izany. Ary na io fanasan'ny tompo io zany tsy andraisantsika fahasoavana raha tsy raisintsika amin'ny fifaliana, raisintsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia Jesosy Kristy ilay tompony fifaliantsika. Raisina amin'ny finoana. Marina tokoa ry havana ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia tsara avokoa raha raisina amin'ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Fa ny zavatra rehetra dia mivadika ho ratsy rehefa avoaka ny ivelan'ny Andriamanitra sy avela hiditra Andriamanitra isika samy isika ihany. Misy fanoharana lehibe ry havana atao anatin'ny filazantsara ny fanoharana ny aminy hoe sy ny hoditra sy ny divay. Dia ampianarin'i Jesosy tokoa ireo mpianan'ireo hoe ny divay vaovao atao anatin'ny sy ny hoditra vaovao. Fa raha ny divay vaovao no anatin'ny sy ny hoditra tota, dia manahoana ilay sy ny hoditra tota? Tsy mahazaka izany. Ary izay ilay fahazarana, izay ilay fomba fijery ny Jiosy, ary mety ho fomba fijerintsika fiangonana ankehitriny koa ilay mahazatra. Dia verintsika fa mety izany, kanefa avaozan'Andriamanitra. Ary izay ilay taona vaovao anavaozan'Andriamanitra amin'ny fomba fijery, ny fomba fiasa, ny fomba finoana, ny fomba fandray ny tenin'Andriamanitra, avaozan'Andriamanitra izany amin'izao taona vaovao izao isika rehetra. Miara-manavao ny fanoloran-tena, fa miara-manavao indrindra koa ny fandraisana izany hevitr'Andriamanitra izay tonga eo amintsika izany. Jesosy eto dia manaitra izay rehetra nanatrika izany fampakaram-bady izany, nampafantatra azy ireo. Indrindra moa ny mpandahatra ny fanasana ireo mpanompo zany izay nikarakara tany ambadika tany, ireo nalala moa hoe rano ny tovozina, dia rehefa tonga tary ambony latabatra divay no nipoitra. Hain'Andriamanitra manova izany. Ary izay fanovan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika izay, iandrasana indrindra, iandrasana indrindra ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra, ny fanekentsika ary ny filazantsara araka an'izao, na dia feno famantarana indrisa nefa fa famantarana tsy nitondra finoana teo amin'i Jiosy, fa vao maika aza nanamafy ny fony. Fa amintsika kristianina kosa tsy hanamafy ny fonao izany famantarana izany, fa hahatonga anao andinika, hahatonga anao atsapa, fa lay mahery lay Andriamanitra avy indrindra no tonga midina manasa ny tongotra ao, mikarakara anao ary mampisy vidiny, mampisy dikany ny fiainanao izay verinao fa mankaleo mahazatra. Tonga indray ity ny taona vaovao, mahaly tsy miovana izy tia, dia tahaka izao foana anie ny fiainako hoe dia mba tsy hanambady ve amin'ity taonity sa hanambady ihany? Be dia be anie ny mba mieritreritra an'izany, hoe mba hahita vady amin'izay ve, sa dia toka teny eny ihany, dia ihanina ihany ve, nefa dia iny koa efa tokony mba soloana? Mety misy izany, mety izy izany ry havana, ary misy tsy misy hoe olona miaraka aminao izay tsy mety mandray ny tompo. Dia izy anao tompo mba ome olona mankatò ny tenin'Andriamanitra hiaraka amiko aho, fa dia ino ohatrany tsy mety? Ianao mba sy ny hoditra vaovao a, izy divay tota tsy tafaraka. Amin'ny fiandohan'ny taona ohatr'izao ne mba manao fikasana amin'Andriamanitra, mametraka ampelatanan'Andriamanitra hoe ahoana tokoa moa mba ovao Andriamanitra ao ny fony? Mety olotiana, mety ho zanaka, mety ray aman-dreny, maro ny fikasantsika ry havana. Mba harian'Andriamanitra olom-baovao, mba ho tonga olom-baovao. Ny vady moa tsy mety soa fa tsy azosoloana, fa dia mba mifampitay izao nareo, mba hahatonga azy olona matahotra an'Andriamanitra, hahatonga azy olona manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy ny sitrapony. Ary izay tsy maintsy tandremana koa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, hoe tsy ny sitrapon'olombelona, tsy hafaly ny olona ny atao hoe faly daholo ny olona atao nyfampakaram-bady. Fa divay manahoana moa ilay divay? Tsara, tsara le izy. Dia nisy tsikera tao hoe ny an'ny olona ny divay tsara no aleva, dia rehefa maninona moa izany, dia alefa ilay ratsy, dia tsy dia maninona fa tsy riantsony izy satria efa midonto ny lelany. Fa ny an'i Jesosy tsy miova, ny tsara mandrakariva. Ary izay ny zava-dehibe ry havana, izay ny afatra fahatelo sady farany. Tsy miova ny tsiro ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, tsy mihamatsatso, tsy mihalevona ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Misy fanantenana, misy fifaliana, ary indrindra misy fiadanana. Jesosy Kristy ry havana tsy miova mahaly Senior mandrakizay. Ary izany ny afatra tiany jaona ampitaina, ampamaky ny filazantsarany. Raha mino ianareo dia ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra santatra ihany ny fanovana ny rano tonga divay. Fa ny tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika, miona amin'i Jesosy isika. Jesosy lay mahay manova ny tantaram-piainanao. Olom-baovao ianao, tsy ianao ihany, fa ny fomba fijerinao, ny fomba fiasanao ao amin'i Kristy. Ary izany no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra an'Andriamanitra tokana sady marina sy ny mino an'i Jesosy Kristy izay ny rany ho eto amin'izao tontolo izao. Voasoratra izao hijaona, mba hinoanareo fa Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra, ary mba hinoanareo fa ny zavatra rehetra dia hainy satria efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ry fiangonana malala, miara-misaotra an'Andriamanitra tokoa isika noho izao taona vaovao izao. Santatra ihany izao asan'i Jesosy izao. Ary voalaza aza rehefa taony fandiniana sy ny fikaroany fa ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty mihitsy no miariary eto. Ny fisantarana, ny fifaliana ao amin'ny fiainana mandrakizay, ao amin'ny fampakarambady ny zanak'ondry any isika. Dia tsy hisotro ny voaloboka eto an-tany intsony, fa hisotro ranonaina ao amin'ny fiainana mandrakizay. Satria voalaza eto ny amin'ny andininy voalohany ao amin'izany toko faharoa izany, vakitsika izany amin'ny anaran'ny Tompo: ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakarambady tao Kanan'i Galilia ary taony ireny Jesosy. Miteny hoe andro fahatelo, raha kristianina marina ianao dia mahatsiaro ilay fanekem-pinoana izay niarahantsika nanona teo. Ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Fitsanganana amin'ny maty ny lazaina eto, fandresena ny fahafatesana. Ary tsika rehetra izao no miara-mitsangana amin'i Jesosy. Isika rehetra izao no mandresy ny fahotana, ny fakampanahy. Izay ny maha kristianina ny kristianina. Mandresy ny fahakiviana, mandresy ny famoizam-po, mandresy ny aliko ny fahafatesana, satria miposaka ao aminao ny fahazavana. Izay ny epifania. Andriamanitra mampibaribary fa zanany ianao, mandresy ianao, ary indrindra afaka hanazava ny aizina ianao. Ilaina izany tenin'Andriamanitra izany ry havana, fa izany no fahazavana ho antsika, fa nilo ny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika. Hoy ny salamo ny tenin'Andriamanitra, hoentintsika rehetra miatrika ny taona 70 miara-mitsangana amin'i Kristy, mandresy amin'i Kristy. Jesosy Kristy tokoa ny reharehy antsika. Raha misy mireharehy dia aoka Jehova no reharehany. Reharehanao tokoa ve Jesosy amin'izay rehetra ataonao? Omeny fandresena ve ianao? Samytaraina, samamoy fo, sakivy, tsiriavana. Andeha isika hitodika amin'i Jesosy Kristy, tompony tantara, ivony tantara, ary indrindra ilay Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, mazava avy amin'ny mazava, tonga eto amin'izao tontolo izao. Raiso ho fiainanao Jesosy, hoentinao mandresy ny taraina rehetra, ny fahakiviana rehetra. Raiso Jesosy ameno ny banga eo amin'ny fiainanao, ka ny rano izay mety ritra, ny rano izay mety aloto, dia hosolon'Andriamanitra divay fiainana mandrakizay, fahasambarana, fiadanana, fifaliana. Ary tsy fifaliana vetivety, fa fifaliana hoentinao mamakivaky ny taona, miatrika ny androm-piainanao rehetra, mahandra-pialanao eto amin'izao tontolo izao. An'Andriamanitra ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.